Час актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Srijeda je 31. januar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog Atanasija Velikog i svetog Maksima, arhijepiskopa srpskog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. U Kolašinu održana Svetosavska akademija. Vladika Metodije na praznik svetog Atanasija Velikog služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Zlateš. Episkop Toplički Petar na slavi hrama svetog Atanasija Velikog. Episkop Lipljanski, vojni Dositej, naša vjera nam je dala slavne pretke. Hitno saopštenje eparhije Raško-Prizrenske. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 6 do 15 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Aktuelno.
Svetoga Savu svi nosimo u svojoj duši pojedinačno, ali je izuzetno važno da ga i zajednički proslavljamo, da se istovremeno nasitimo Božije ljubavi koja djeluje preko svetoga i da se nasitimo bratske ljubavi kroz naše zajedništvo, koje jača i utvrđuje se blagoslovom Svetoga Duha, kazao je sinoć 30. januara tekućeg ljeta gospodnjeg njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije, na Svetosavskoj akademiji u Centru za kulturu u Kolašinu. Pozdravljajući sabrane, među kojima su bili i Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, Petko Bakić, predsjednik opštine Kolašin, arhimandrit Rafailo Iguman manastira Morača, visoko preosvećeni mitropolit je naglasio da na svetim bogosluženjima slavimo svetitelje Božije koji su prisutni u našem životu, koji su se za vrijeme svoga zemaljskog života sjedinili sa Hristom i dobili od Boga tu blagodat i milost da nas ostale privode Hristu, da nas oblače u blagodat Svetoga Duha.
A kada slavimo na takav način ugodnike Božje, onda i mi dobijamo blagoslov. Gospod je rekao, proslavit ću one koji mene slave. A isto tako, On proslavlja i one koji slave njega u njegovim svetima i tako se svi osvećujemo. Međutim, imamo potrebu, naročito kada proslavljamo Svetoga Savu, skoro kao i za Božić, kao i za Vaskrs, da se saberemo u najvećem broju i na ovakvim svečanostima. Svi ga nosimo u svojoj duši pojedinačno, ali je izuzetno važno da ga i zajednički proslavljamo, da se istovremeno nasitimo Božje ljubavi koja djeluje preko svetoga, ali da se nasitimo i bratske ljubavi kroz naše zajedništvo koje jača i utvrđuje se blagoslovom Svetoga Save, o tome i govorimo. Jer njemu je najugodnije da idemo Božim putem, da budemo čeda Božja, ali i da ljubimo jedni druge, da bismo ispunili zapovijesti Božje i na takav način se spasavali.
Nakon mitropolitovog pozdravnog slova, svetosavsku besjedu proiznio je profesor dr. Milovan Bojić.
Na Stari dan klanjaju se i svi sveti mučenici na nebu, svetom učeniku Savi, jer vekovima i vekovima, evo, pati svaku Srbinovu patnju i muči svaku Srbinovu muku. Na Savin dan klanjaju se i svi sveti isposnici, svetom isposniku Savi, jer je na zemlji ostavio evanđelje skraćeno, post i molitvu. Kraljević odbegao od sveta, iz raskoši carskog dvora, bos sa nepunih 17 godina u kamene vrleti svete gore, da se preobražava kroz post i molitvu, preobražavajući sebe tako iz Kraljevića u svetitelja, iz velmože u podvižnika i Hristovog prosjaka. Ali na Savin dan klanjaju se i svi sveti oci i učitelji crkve, jer je sveti Sava dostojno ispunjavajući Hristove zapovesti nastanio samoga Hristosa u sopstvenu dušu, pa je tako uz apostola Pavla mogao reći: ja ne živim, u meni živi Hristos. A tamo gde je Hristos, draga braćo i sestre, tamo su svete misli, sveta osjećanja, sveta velika dela. I koje je to najsvetije i najveće delo svetoga Save? Pa to je što je Srbima dao jedinog istinitog Boga, Gospoda Isusa Hrista, a podariti srpskome rodu jedinog istinitog Boga, pa to nije delo, to je svedelo, jer oko njega urliču i halaču bezbrojni lažni bogovi. I otuda izviru, otuda potiču sva ostala slavna dela naše istorije i našeg naroda.
Svoj nastup na Svetosavskoj akademiji u Kolašinu imao je i naš proslavljeni dramski umjetnik Hadži Petar Božović. U kulturno-umjetničkom programu na Svetosavskoj akademiji u Kolašinu učestvovali su hor prepodobne mati Angeline iz Nikšića, narodni guslar Rajo Vojinović, kulturno-umjetničko društvo Mijat Mašković iz Kolašina i pjevačka grupa Đude, etnopojac Maša Vojvodić i polaznici škola vjeronauke pri hramu Svetog Dimitrija. Program je vodio Miljan Živković. Svetosavskom akademijom u Kolašinu, koju su organizovale Crkvena opština Kolašin i Skupština opštine Kolašin, završene su ovogodišnje svetosavske svečanosti u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, služio je na praznik svetog Atanasija Velikog u srijedu 31. januara tekuće godine svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Zlateš kod Bijelog polja. U liturgiji koju je preosvećeni vladika Metodije služio povodom krsne slave jeromonaha Nikolaja Stamatovića, igumana ove svete obitelji, sasuživalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije i vjerni narod ovoga kraja. Pred početak svete službe Božije, episkop je u čin čteca rukoproizveo Marka Veljkovića. Riječima arhipastirske besjede obratio se vladika Budimljansko-Nikšićki Metodije, čestitajući ocu Nikolaju, igumanu manastira Zlateš, krsnu slavu svetog Atanasija Velikog Aleksandrijskog.
Jer ovaj svijet nije stvoren iz nužnosti, zato što je Bog morao da ga stvori. Nije moralo ništa biti stvoren, niti postojati. Sve što postoji, dakle, i naše postojanje u koje nas je Gospod uveo, to je odraz njegove ljubavi koja se oslikava u stvaranju svijeta i svega vidljivoga i nevidljivoga, a prije svega ljubav Oca koji je uzrok rađanju Sina, iz koga proishodi Duh Sveti, koji su jednosušni s njim i po prirodi božanskoj isto, i nerazdjeljivi, ali nesliveni. To su ličnosti tri. A svaki od nas ovdje koji smo se sabrali, svako ljudsko biće, je stvoreno po tome liku. Dakle, ono za što smo mi naznačeni, to treba kad se ujutru ustanemo i probudimo iz sna, ne da nam budu na umu prvo brige i obaveze koje nas čekaju i za koje pretpostavljamo da će da nam se dese u toku današnjega dana, nego svaki svoj dan treba da započnemo i taj prvi trenutak buđenja sa zahvaljivanjem i sa molitvom. Zato postoje te jutarnje molitve koje nas upravo na to podsjećaju. I to treba tim upražnjavanjem da postane naša navika i dio našeg karaktera i da postane dio naše prirode.
Po odsluženoj liturgiji osveštan je i prelomljen slavski kolač. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Toplički gospodin Petar načalstvovao je danas na dan molitvenog spomena svetog Atanasija Velikog svetom liturgijom u hramu posvećenom ovom Božijem ugodniku naselju Plavi horizonti u Zemunu. Vladika je na kraju bogosluženja povodom hramovne slave, a u slavu gospoda i čast svetog Atanasija Velikog osveštao slavske darove i prelomio slavski kolač. Na kraju Slovom arhipastirske besjede na kraju liturgije prisutnom vjernom narodu obratio se preosvećeni vladika Petar.
Bog nije neki daleki sudija koji odozgo gleda naš život i meri naša dela i onda na osnovu toga nam sudi. On je više kao roditelj koji nam daje hranu života, a ta hrana je on sam. Jedino u zajednici sa njim, jedino kroz njega mi možemo ostvariti spasenje, drugčije ne možemo. I zato uvek i vas da dolazimo u crkvu i ne povinujemo se mišljenjima onih koji kažu šta će mi crkva, mogu da budem dobar čovjek i kući. I da se molim Bogu kući i da činim dobra dela, ne trebaju mi vladike, popovi, crkva i ostalo. To je satansko učenje. Zato što bez zajednice sa živim Bogom nema nam spasenja. Koliko god bili dobri, mi tako verujemo, nemamo mi Boga bez crkve. Jer crkva jeste živo prisustvo Božije koje upravo njegovim ovaploćenjem i spasiteljnim delom nama dato. Dakle, crkva je Hristos među nama. I mi u Hristu i mi sa Hristom. Mi smo telo Hristovo. Našim venama teče Hristova krv, jer se mi pričešćujemo živim Bogom. Mi prizivamo na svakoj liturgiji Duha Svetoga, onog Duha koji je sišao na Gospoda naše kad se krštavao u Jordanu. On tako silazi na nas i zato smo mi mali Hristosi. Mi smo jedno sa njim, neodvojivi sa njim. Ako se pričešćujemo sa njim i ako smo zajedno sa njim, mi ulazimo u spektar ljubavi svetotrojičnoga Boga. Bog Otac od večnosti ljubeći svoga večno rođenoga Sina, kroz njega ljubi istom količinom i merom ljubavi sve nas.
Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Lipljanski vojni gospodin Dositej 31. januara ove godine na praznik svetog Atanasija Velikog služio je svetu liturgiju u vojnoj kapeli posvećenoj ovom Božijem ugodniku u kasarni prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog u Vranju, a povodom pukovske slave 4. brigade kopnene vojske Srbije. Gospod nam je tek na kraju svoje besjede na gori rekao da smo so zemlji i svjetlost svijeta. Tu rekao je vladika Dositej i pojasnio da treba prvo da prođemo ljestvicu duhovnog uzrastanja, jer tek tada postajemo kadri da primimo Boga u sebe, budemo hram Boži, kako bi on zasijao svojom svjetlošću u nama.
I onda kaže ono, vi ste so zemlji, a so ima svojstvo da da ukus jelu, kvalitet jela, a imaju osobinu da čuva od kvareži. Takvi treba da su hrišćani. I onda kaže, vi ste svetlo svetu. Nije rekao, vi ste svetlo svetu odmah na početku. Nego kad smo prošli u lestvicu duhovnog uzrastanja, mi dopostajemo kadri da primimo Boga u sebe, da budemo hram Boži, da Bog se proslavi u nama i kroz nas, da On zasija svojom svetlošću. To je ta, vi ste svetlo svetu, ne svojom svetlošću, ne svojim dobrim delima. Iako Gospod govori da pred nama hrišćanima je velika odgovornost da u ovome svetu Jer ako živimo pobožni, bogougodno, mi ćemo izazivati kod drugih ljudi poštovanje, zato što smo dobri, ali ako mi kao hrišćani ne ispunjavamo to evanđelsko, mi ćemo izazivati da ljudi hule na Boga i da ljudi govore ružne reči protiv hrišćanstva i da nama je velika odgovornost. Zato onaj koji je izabrao da šire reč Božiju, Gospod u ovoj priči upozorava koliko je uzvišeno biti pastir duša ljudskih. Kako duša mora, svakog čovjeka mora da je prokrašena vrlinama, da bi Bog mogao usiliti da deluje kroz tog čovjeka. Da on bude prosto jedna truba Duha Svetoga kroz koju Duh Sveti diše i milozvučno umudruje ljude koji slušaju reč Božiju.
Vojska Srbije na svojoj internet stranici podsjeća da se na dan Svetog Atanasija Velikog 31. januara obilježava dan oslobođenja Vranja od Turaka, a da je nekada i grad Vranje na ovaj dan proslavljao svoju slavu. Prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog, koji je postojao više od 5 decenija i učestvovao u 5 ratova, bio je smješten u kasarni u Vranju, koja danas po njemu i nosi svoje ime. Pripadnici bivše 78. motorizovane brigade, koja je ušla u sastav 4. brigade Kopnene vojske Srbije, ovaj dan obilježavali su kao dan jedinice. Povodom namjere kosovskih institucija da protivno brojnim međunarodnim savjetima i oštrom protivljenju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji zabrani korišćenje dinarske valute i platnog prometa u dinarima na prostoru Kosova i Metohije, eparhija Raško-Prizrenska podiže svoj glas protesta u vezi ove odluke i apeluje na međunarodne institucije da zaustave Prištinu u potpunom etničkom čišćenju Kosova i Metohije, kaže se u hitnom saopštenju eparhije. Odluka kosovskih institucija o zabrani dinara duboko će se negativno odraziti ne samo na srpski narod na Kosovu i Metohiji, već i na druge manjinske zajednice koje koriste dinar i potpuno će blokirati normalan život u srpskim sredinama. Zabrana dinara višestruko će otežati isplate plata, penzija, socijalnih primanja, donacija, stipendija, blokiraće humanitarni rad od koga zavise posebno socijalno najugroženiji, onemogućit će normalno finansiranje zdravstvenih i školskih institucija na kojima počiva život u sredinama naseljenim Srbima, a i teško će se odraziti na život Srpske pravoslavne crkve. Nažalost, kosovske institucije ne samo da su onemogućile povratak našeg prognanog naroda u svoje domove, već aktivno postiču dalje iseljavanje Srba policijskom represijom, selektivnom primjenom zakona, nasilnom apropriacijom srpske duhovne i kulturne baštine, negiranjem srpskog identiteta i prava na život. U ovakvim okolnostima može se sasvim jasno reći da je u toku otvoreni proces etničkog čišćenja preostalih Srba na Kosovu i Metohiji, koji se sprovodi institucionalnim i policijskim metodama. Ukoliko se i ova represivna mjera Prištine sprovede, Kosovo će praktično postati etnički čista albanska teritorija, iako sa nje trenutno više odlazi kosovskih Albanaca, ne zbog etničke represije, već zbog katastrofalne ekonomske situacije, nepostojanja uslova za normalan život mladih ljudi, korupcije i autokratskih metoda vlasti. Pogoršavanje već postojeće krize novim provokacijama neizbježno će dovesti do dalje eskalacije međuetničkih odnosa i potpuno će blokirati svaki dalji dijalog. Kosovskim Srbima nametnuta je uloga taoca, koje Priština svim metodama tretira kao građane drugog reda i otvoreno nepoželjno stanovništvo, vjerovatno u nadi da će Beograd po takvim ucjenama napraviti političke ustupke. Duboko se brinemo da ova logika ne samo da neće dovesti do rješavanja problema, nego će ih još više otežati za sve, i zato apelujemo na međunarodne predstavnike, s obzirom da našu crkvu kosovske institucije već potpuno ignorišu i izlažu otvorenom progonu, da zaustave dalju eskalaciju koja može da ugrozi cijeli Balkan i samim tim Evropu. Politika ucjena, etničke represije, selektivne primjene zakona, policijska metoda prinude i za zastrašivanja nikada nigdje nije dovela do stvaranja stabilnog društva, već društvo koje počiva na takvim temeljima biva ekonomski i politički izolovano uz sve intenzivnije negativne demografske trendove. Naša crkva dijelila je sa našim vjernim narodom sve nedaće kroz istoriju, ostajući i opstajući na svojim vjekovnim prostorima, nikada ne odustajući od svoje spremnosti da na Kosovu i Metohiji živimo u miru i međusobnom poštovanju sa svim ljudima koji ovdje imaju svoj dom, bez obzira na njihovu vjeru i etničko porijeklo. Duboko ostajemo predani tom evanđelskom pristupu, ali istovremeno podnoseći brojne nepravde koje se sprovode protiv Srpske pravoslavne crkve i našeg naroda, na očigled međunarodnih predstavnika sa zapada, ne možemo da ćutimo na institucionalnu represiju koja sve više uzima maha i čiji je cilj potpuni progon srpskog naroda sa ovih prostora i brisanje viševjekovne istorije Srba i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, gdje je naš narod dao veliki istorijski, kulturni i civilizacijski doprinos, stoji u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Da čujemo u nastavku i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom noći sjeverni i sjeveroistočni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 9 do 4, a najviša dnevna od 6 do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20:30 vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog. U 21:30 emisiju Katedra i predavanje protojereja Branka Ćurčina na temu Duhovni preobražaj čovjeka. U 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Alen Vukas i Rade Dulović. Ostanite uz program Radija Svetigore.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.